што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Як па-беларуску заклікаць да супольнага дзеяння, заклікаць сябе ды іншых адначасна. Ці можна абысціся ў гэтым выпадку адным словам? І калі ўсё ж можна, то ў якой форме будзе гэтае слова? З такімі, у прынцыпе, нескладанымі для носьбіта мовы пытаннямі не кожны ў нас дае рады. Таму прыпомнім асноўнае. Каб выказаць заклік, пабудку да супольнага дзеяння, нам даволі аднаго дзеяслова. І гэты дзеяслоў трэба паставіць, натуральна, ў форме загаднага ладу. Мы заклікаем сябе ды іншых. Будзьма, гляньма, хадзем, бярэм. У адным выпадку на канцы «ма». У другім ем-эм. Як тут разабрацца? Усё проста. Калі загадная форма другой асобы адзіночнага ліку канчаецца на галосны, у форме першай асобы множнага будзе канчатак ем-эм. Жыві – жывем, лаві – лавем, пішы – пішэм. І наадварот, калі ў форме другой асобы адзіночнага ліку на канцы зычны, тады форма першай асобы множнага ліку канчаецца на «ма». Давай, давайма, еш, ежма, працуй, працуйма. Савецкім часам акадэмічныя граматыкі звужалі сферу ўжывання загадных формаў на «ма», санкцыянавалі іх толькі для мовы мастацкай літаратуры. Формы, на шчасце, перажылі гэты ўціск і апошнімі дзесяцігоддзямі пашыраюцца ў літаратурнай мове. Застаецца праілюстраваць формы, заклікаючы, заахвочваючы. Будзьма ўважлівыя да свайго, гаварэм, пішэм па-беларуску, стараймася рабіць гэта правільна, не хаваймася ад праблем, працуйма над сабою.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.